O 30 minút neskôr sa opieram o stenu malej škatulkovitej kancelárie skladov a okrajovo vnímam, že Chris je pohrúžený do rozhovoru so správcom. Môj temný princ si teraz môže hovoriť a robiť hocičo. Hlavne, že ma odtiaľto čím skôr dostane. Počúvala som ich do chvíle, keď mi Chris vybavil mesiac pre nájmu skladu zadarmo, čo ho popravde nestálo až toľko námahy, pretože správcu veľmi rýchlo uzemnil pohrozením žalobou za to, že ma pre nedostatočné bezpečnostné vybavenie vystavil nebezpečenstvu. Nebezpečenstvo. Toto slovo som vypustila z hlavy, no znova je späť. Chris so starostlivosťou preháňa. Nepopieram, že je príjemné mať na blízku niekoho, kto sa o mňa stará, ale zároveň tým vo mne vyvoláva obavy, ktoré som schopná zveličiť aj bez pomoci. V hlave mi ako o život víria myšlienky na všelijaké strašné veci. Ak mi niečo hrozilo v tom sklade, hrozí mi niečo aj teraz? Do čoho sa Rebeka zaplietla? Dokážem si len znova a znova premietať udalosti z tej tmy. Premýšľam nad tým, aký koniec mohla mať tá príhoda. Určite by nebol dobrý. Nechápem, prečo mi každý hovorí, že len išla na dovolenku s nejakým sexy nabijakom. Nikomu nechýba? Zovrie mi žalúdok, keď si spomeniem na Elu. Jej mlčanie som pripisovala tomu, že je šťastím bez seba na medových týždňoch a opojená vášňou a láskou na mňa zabudla. Keďže Elu poznám, nezdá sa mi to až také nemožné. Je sama. Túži k niekomu patriť a presne ten pocit jej tento muž poskytol. Nie je však táto túžba jej achillovou petou, ktorú by mohol zneužiť nesprávny človek? Odrazu potrebujeme Elu počuť. A ak sa dozviem, že na mňa zabudla pre rodinné šťastie, v dobrom jej za to vynadám. Jednoducho musím vedieť, že sa jej nič nestalo. Mne jedinej bude Ela chýbať. Chcem, aby vedela, že tu pre ňu budem vždy, že ak by mala nejaké problémy, vždy sa má na koho obrátiť. Odlepím sa od steny. Vytiahnem z bundy mobil a vyjdem von. Rýchlo sa však postavím oproti preskleným dverám, aby na mňa Chris videl a aby som aj ja videla jeho. Jedna hlúposť na dnes stačí. Nočný vzduch nie je nič príjemné, ale kašlem aj na zimu. Vyťukám Elino číslo a modlím sa, aby zdvihla. Ale dočkám sa len rýchleho obsadzovacieho tónu. Priložím si mobil k čelu. Prečo mi nedala nejaké náhradné číslo? Prečo? Netuším, čo robiť. Neviem dokonca ani to, kedy presne sa má vrátiť a rozhodnem sa, že najlepšie urobím, ak zajtra zavolám do ordinácie jej nového manžela. Otvoria sa dvere a zjaví sa v nich Chris. Nechápem, ako je to možné, ale vždy, keď ho vidím, mám pocit, ako by som ho videla prvýkrát, ako by vždy znova zaplnil to prázdne miesto vo mne. Oprie si ruku o stenu nado mnou. Chráni ma pred vetrom, pred svetom. Je stelesnením tichej sily a moci a môj ženský inštinkt na ňo reaguje tak, ako na nikoho pred ním. Ako ti je? Opýta sa a pozoruje ma skúmavými bledozelenými očami, ktoré akoby vždy videli priveľa. Si v pohode? Pohladím ho po líci, prsty mi poškrabe tmavoplavé strnisko. Budem v pohode, keď odtiaľ to vypadneme. Spustím ruku. Čo povedal správca na tú spinku? Tvrdil, že aj v minulosti mali problémy s deckami, čo sa ponevierali okolo budovy. Nejakí vandali. Splanú vo mne hnev a nevôľa. Takže takto to vysvetlil? Spravili to deti? Len si krie chrbát Sára. Rukami mi obopre driek, prejde nižšie a intímne ma hladí. Aj ja som mal v pláne kryť tvoj chrbát. Odhrnie mi vlasy z očí. Zostaneš u mňa dovtedy, kým súkromný detektív nepovie, že sa niet čoho báť. Dovtedy sa k tebe okrem mňa nikto nedostane. Potom tlmene a drsne dodá. Budeš iba moja. To, ako ma majetnícky drží v náručí, ako vyslovuje tie slová, vo mne odrazu v celom tele vyvolá triašku. Odmietam myslieť na to, čo bude, keď sa Chrisovi celkom oddám. Viem, že ma pohltí, možno aj zničí, ale práve teraz mám pocit, že ma prišiel zachrániť. Ochotne budem patriť iba jemu. Po krátkej zastávke v mojom byte som šťastná, že zase sedím vo vlastnom aute a nasledujem Chrisa k nemu domov. Neviem, prečo ma návšteva môjho bytu tak vykoľajila, ale je to tak. Možno preto, že môj byt je malý a potom, čo som bola zatvorená v tom sklade, ma aj u mňa doma chytala klaustrofóbia. Za sekundu som bola zbalená. Celkovému nepríjemnému pocitu výdatne pomáhal aj Chris, ktorý postával pri dverách a tiež sa nevedel dočkať, kedy vypadneme. Ako by sme obaja cítili, že niečo je vo vzduchu. Hneď za vjazdom k budove, v ktorej Chris býva, zastane na semafore a ja rovno za ním. Hneď využijem šancu a už po piatýkrát sa pokúsim dovolať Elle. Ozve sa len ten istý rýchly tón. Vôbec sa mi nedarí jej zavolať a mám z toho nervy. Keď si pomyslím, čo všetko sa jej mohlo stať, kým ja som tu v štátoch úplne v bezpečí. Dnes mám, tuším, hlavu plnú tragických scenárov, no na druhej strane som bola zatvorená sama v tmavom sklade a skoro som sa zbláznila od strachu. Je len prirodzené, že sa dávam unášať čiernymi predstavami. Napadne mi však, že to asi nebude najlepší nápad, pretože ani neviem ako, ale v každom prípade stojím na príjazdovej ceste pred budovou Chrisovho bytu a vedľa môjho auta stojí vrátnik. S ramienkom od kabelky prehodeným cez plece vystúpim z auta a podám kľúče tomu asi 20-ročnému vrátnikovi, ktorého som tu ešte nevidela. Pozriem hore na výškovú budovu, ktorá vyzerá skôr ako luxusný hotel než priestory s bytmi a znova mi napadne, že Chris je neuveriteľne skromný na to, aký je bohatý. Ďakujem, zamrmlem. Ešte máš v kufri tašku? Pripomenie mi Chris a poslíček otvorí kufor. Chrisovi sa mierne roztvorí kožená bunda a odhalí sa čierne tričko obopínajúce neskutočne nádherné telo. Poviem si, že kašlem na čierne scenáre. Dnes večer sa budem už len tešiť z Chrisovej prítomnosti. Prinesiem vám ju, ponúkne sa poslíček. Ja ju odnesiem, povie Chris, rýchlo vezme tašku a ja viem, že je to preto, lebo nechce, aby nás niekto neskôr vyrušoval. To kvitujem. Ach, a ešte ako. Zladíme si s Chrisom krok a ani mi nie je čudné, že kráčať po jeho boku je také príjemné. Pri ňom sa cítim taká plná života ako doposiaľ pri nikom inom. Práve to ma na ňom od začiatku tak priťahovalo. Práve preto viem, že s ním sa odvážim ísť aj na miesta, na ktoré by som si s nikým iným netrúfla ísť. Zastavíme až vo foaje, kde sa nám pod nohami ligoce štýlový mramor a kde prímaciu miestnosť napravo zdobí luxusný nábytok. Jacob, strážnik budovy, ktorého som stretla už predtým, stojí pri recepcii a vyzerá presne tak, ako si ho pamätám. V čiernom obleku a so slúchadlom v uchu pripomína chlapíkov z filmu Muži v čiernom. Dokáže sa tváriť neuveriteľne vážne a nahodiť kamennú tvár, ale pri pohľade na mňa mu oči uznanlivo zažiaria. Vítajte, slečna McMillanová. Slečna McMillanová tu ostane celý týždeň, kým budem na služobke. Dohliadni na to, že o ňu bude príkladne postarané. Jacob opäť vystrúha kamennú tvár, ale keď sa nám stretnú pohľady, jemne prikývne. Keď budete čokoľvek potrebovať, obráte sa na mňa. Ďakujem vám, Jacob, odvetím a myslím to vážne. Niečo na jeho správaní vo mne vzbudzuje dojem, že mu môžem dôverovať. Myslím, že je to preto, lebo cítim, že aj Chris mu dôveruje a on, tuším, nedôveruje len tak hocikomu. Vymenia si pár neformálnych vied a keď konečne s Chrisom nastúpime do výťahu, odrazu až absurdne znervózniem. Nie je to, ako keď som šla k nemu prvý raz, no za tých pár dní sa toho veľa prihodilo. Pri Chrisovi čakám niečo nečakané a to ma vzrušuje. Nervozitu potláčam trochu ťažšie. Opriem sa o stenu výťahu a pozriem mu do očí. Nech robím, čo robím, nedokážem držať jazyk za zubami, keď som príliš nervózna. Keby si bol v Paríži a ja by som ti chcela zavolať, bude sa to dať? Privrie oči a pohľad mu stmavne. V najbližšom čase sa nikam nechystám, Sara. Tou odpoveďou zatne do živého a mne je jasné, že je to tak trochu aj preto, lebo to, že som tu s ním, je posun v našom vzťahu. Téma zraniteľnosti dnešnej noci sa tým dostáva do úplne iného štádia. Nechcem, aby to na mne videl a preto sklopím zrak. Snažím sa bojovať s vlastnými pocitmi, ale jeho slovami stále rezonujú v hlave. V najbližšom čase. Nakoniec teda predsa odíde. Potrebujeme sa navzájom tu a teraz, hovorím si. Sme dvaja zlomení ľudia, spojení hĺbkou bolesti, ktorú sme zakúsili. Nechápem, prečo sa mi to teraz máli, keď len pred pár dňami som po ničom inom vôbec netúžila.